سورہ سو پہچانی ہے جو لرے دین کے ہیت، پرجا پرجا کٹ مرے کبھو نہ چھڈے کھیت، صاحب جادیاں نوں جیوں دے کندھاں وچ چن کے ظالماں نے شہید کر دیتا، صاحب جادے سکھی تے صدق نبھاؤندے ہوئے شہادت دا جام پی گئے، وجید خان دے قاضی، وجید خان دے مولوی، گنگو بامن، سچانند بامن منہ چنگلاں پا کے کھڑے رہے، تماشبین لوگ سارے ویکھ رہے سن، کوئی گنگو نوں لانتا پا رہا سی، کوئی وجید خان نوں لانتا پا رہا سی، بچیاں دی شہادت دی خبر لے کے بابا موتی رام میرا ٹھنڈے برج وچ پجیا، دادی ماں نوں کہا ماتا تیرے دونوں پوترے شہید ہو گئے نے، ایک خبر سن کے پرم پوجے نیک ماتا گجری اکال چلانا کر گئے، انہاں دی شہادت تو بعد بابا ٹوڈر مل نے سونے دیاں موراں وچھا کے وجید خان تو دھرتی خریدی، با ادب تنہاں دا سسکار کر دتا، اس تو بعد دوشن باجیاں دا دور چلیا، بابا ٹوڈر مل نوں باغی قرار دتا گیا، اور بابا موتی رام مہرے دے سارے پریوار دے اتے الزام تے دوشن لگائے گئے، انہاں نوں بندی بنایا گیا، الزام لایا گیا، پرم پوجنیک ماتا گجر کور نوں ٹھنڈے برج وچ بادام گریاں تے دودھ پلاؤندا رہیا ہے، اس کر کے قاضیاں نے کفر دی کتاب کھولی، انہاں نوں کولو وچ پیڑ کے مار دین دا فتوا دتا، بابا موتی رام اودے سپتر اودی سپتنی اودی پوجنیک ماتا نوں ویریاں نے ظالماں نے کولو دے وچ پیڑ کے انج شہید کر دتا۔